Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Papa mama bakunde luzolo beno nyoso mpaka dilo kwa kulanda beto na ntangu ya bitunzo la beno kulanda mbote na ntola kinzuzolo mishini twala mpangi ke pesa beno bantangu na ndinga kikongo kufina yao ba item ya examen d'etat ya zikisama kati ya na sous commissariat ya Burumbu betuke na Masisi kuna na Kizunga Nord Kivu beta kwenda na Butembo wapi sika ntalu ya carburant mema ta bima nyoso ya mfunu ina kangu fana kusalila mema tampe mutindo mosi katuka pana ba ntwa disi ya feke baka kalukano ya kubuya kukotisa bima nandilu ya isi na beto mpeko basisa yao. Kimvuka ya bisadi ya beseko memanisa kukuma na Kizunga Lomami samu na Kisalu Antombo Sono na ndambu ini. Inda ntangu na territoire ya Masisi Malmosi vandaka na ba item ya ba examen d'état ya bana sambu na mvula meka to kuta pe mvula betokele ba tulaka utia na sous commissariat ya Burumbu na groupement ya Bashali Kahembe na ba kilometre 10 na zole na Kichanga ntangu ya imesiki misama na sous province ya EPST Masisi Sud Gakuru Jean Bosco yandi melomba na bantu adisi ya Kizunga sambu ba utinda ba item ya kaka na ntwalu penza bana kusala bantobo na bau na ntangu ya kufuana bana nyoso Bernardine Diambu ntango kenange
yakipidi na bantu ya bwala vandaka na nganzi penza bakwenda ka sosa tata mosi ina kufuaka mtu na buloko ya sous commissariat ya Burungu bantu ina kuzaka bebi sabima nyoso mpe kuyoka bilo ya sous commissariat ya police na ya aner na mpipa mazono mikanda nyoso atakompe na basanduku ya batombo toba item bakuzaka iyoka yao na babilo ina mavanga ina bandaka na kilumbu ya zole na bwala ina na tangu tata mosi bafundaka yanditi yani mikufua mwana kazi nandi ya bamvula tanu na mbele. Mpe kuluadisa mosi ya nkaka ya bamvula nana. Nyonso samu na minzonza ya dikanda. Su provedi ya Masisi 6, mbuta kaguru Jean Bosco metubati, yani mekuiza luangisa deja bamfumu samu balomba batombo ya nkaka. Banata yao na nsolo nyonso na Burungu, samu bana inzo ya nkanda ya 6 ya misala tombo to examen d'etat, yine kuza banda na kilumbu ya ntete kena kuiza. Na Goma, Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Yame yandika bubu na baza Lubumbashi bantobo ya ntete ya bakebokila test national de selection et d'orientation scolaire et professionnelle na mkufi bakebokila utena SOSP mbuta yalu yalu keta la mambu ya malongi ya primaire secondaire pe technique zibulaka ya au na lise tuendele za bisakati ya ukele sambu na kupesa nzila ya kupona mbote inkiba utasala na cycle court professionnel pe na humanité diaka ntobo ya ai tasadisa kutinda bamilongoki na kusukisa primaire sambu na kukota na 8e bantobo ya tena sospese na province educationnelle ya Nord Kivu de ina kele na kitini ya mvimba ya Beni Butembo pe Lubero mafunda makumi iya na sambanu kama mosi makumi ivo na mosi zola tuba makumi tanu na zulu ya kama mosi nde ntalu ya bana ya kesa la bantobo ina bantobo yai kele sambu bana takota na witiam bao maimanisa ntokanda ya primaire ya vwandati bamepona bisalu na bao mbote inki bao tasala Salomo Shalumo directeur provincial educationnel sambu na nyoso ina bame manisa bakubaka balukano kufana bana tasala bantobo yai nkatu nkaka lakani na Kizunga Kongo Central mafunda makumi sambwadi na sambwadi kama tanu makumi zole na zole kati ya bau mafunda makumi tatu na sambwadi kama iya makumi zole na sambwadi ndentalu ya bamilongoki ya kesala bantobo na basantre kama zole makumi sambanu na mosi direktor ya Kizunga tatu ya province educationnel ya Kongo Central yena betu pesaka Kivu na Radio Okapi ni sabisaka tinyoso bongisa manamutunda kufana kana bana tasala bantubu na bao mkatuba kakalakani. Na Kizunga Ituri bamitini ya vita kuluta mafunda makumi zole na tanu kele na mabuta ina ya mbaka bao bakele na bitini iya ya mavimpi ya nzutu na teritwari ya Aru. Bao mekuzwa masadistu ya bilongo mekatuka na dinaka PPSSP na mbongo pesaka divula UNICEF. Dinaka ina pesaka mpe bima ya kusajila na kikuku na mabuta kuluta mafunda sambanu ina tinaka bumbu mvwazi ya binwani ya Simbaka Minduki bakonde ko na territoire Jugu.
Mingi kati na bau kena kubela mpemba ukela atana fiuma vesa muna kubaka lumia kusu. Na manima ya kiyekwa ya fiongonono ina inisefu kuzaka sala na ngonda meka tuwa kuluta na zoni yai. Inisefu meba nda kupesa maboko na jinaka wa meko kila mvutu ya nswalu. Ina kena kudiatisa ONG Programme de Promotion de Soins de Santé Primaire na bunkufi PPSSP. Kimfuka yai mekuiza pesa bilongo ya mingi na ba air de santé ya mavimpi iya. Ina ya yandoi, ya njiria, ya bitabo na ina ya asada, samu na lusadusu ya bantu tinaka mvita kukondwa difuta na ngonda mosi. Mtuwalisi ya komunikasyon ya kimfuka yae trezor muyumba meza bisati, bao kutaka pesa pe bilongo na bana kuluta makumi iya, yina kena kukwamisa na kimbevo ya ndiyulu ya imbi. Bantu yae tinaka mvita baku zaka baka idiaka bankwala, mavunga, babash, malonga, bakatini, maputa pe basabuni. Bantu yango kena kulomba diaka, lusadusu ya maji ya sika ya luyalu, mpe sika ya bimfuka ya nkaka ya bantadisi.
Betu kwenda na Butembo wapi isika bima ya funu ina bantufana kusadila mema tantalu mingi na zandu katuka kilumbu antete ya sabala beto kele katula bima ya ke katuka kana nganda ya insi na beto ntalu ya carburant mema ta mbala zole ya nyoso kulandana na lukano baka kafek sabala me katua kuluta na ina metala kukondwa kubasisa mpe kukotisa ba marchandise na baau na ndilu ya kasindi ntuadisi ya mambu ya munkiti meza bisa ti ya ndike sala nyoso na kulandila dambu ina samu na kupesa mvutu ya mboti beto landa nyoso na Blaise Ndonga la Mayanda
bima kima tantalu beto luenda tanga bonso mafuta ya mputu majoko sakasaka mpi bima ya nkaka mafuta ya mputu ya balit ke makumi zole kete kama na mbongo mafunda kumi iya na tanu ya ba franc congolais kikuma kumata ya talu ya carburant zabisaka bankwa mikiti ya kitini ina litre mosi ya carburant kete kama kana mafunda tatu kema tati na mafunda tanu bwela diaka mafunda samanu ya ba franc congolais ntalu mpi ya makwa ya mputu kema takibeni na bazandu ya kivu ya nodi mufuku mosi ya sima kete kama kana 10 na sambanu kekuma na 18 ya ba dollar america ntalu mpi ya mapa matakadia ntuka kintete meluta na lweka nandi ntwadisi ya bilo keta nina ekonomi mbuta jira kayembako kese misande dikabu ya spekulasyon kese la diakati ntalu ya bima kumata na bazando ya kivu ya nodi yala kaka kubaka balukanu kefwana samna kumanisa diambu wango
bimvuka ya bantwena na Republika Demokratiki di Kongo na kimvuka sepas bongi saka lukutakanu kilumbu ya tatu na Kinshasa samna kufiongununa ntsungi ya inzu ya kinzonzi na ngonda ya tatu ya mvula beto kele kulandana na ntwadisi ya kimvuka ya bantwena ya Kongo samu na changement ba ukesala mutindu ina samu na kutelemisa mabanza ya bakongole ba uzaba kulandila bisalu ya bantumwa nkangu pe ya ba senateur ba upesa ba umvutu na kuzaba inki baki na kusala samu na nkangu betolanda Remy Mangwamba na Ntwala ya Jean Désiré Kanyama
betkele awa samu na control parlementaire c'est-à-dire bisalu nyoso ya bantwa betu tinda kuna na parlement kisala bo salaka parce que betme kuma na moma oyo boke kwena na congé il faut beaucoup spesa betu ba rapport nyonso ya kisalu ya bomesa la kuna alors mfunu ya parlementaire kelve samu na kukwenda kutunga banzo kutunga ba pont mpila boye kusakusa betu me boye ile sana kuzaba kubaka ba makamu nyonso banginu nyonso ya kele na kacha population samu nde bona tayukuna ni ya bole kusala ba nsi importance ya kimvuka ya betmesa la kisamu naki kusonga population bo lamuka kutubila bonde na mvula ya kikwisa ba election ke salama peta vote di ave n'importe quel député ya ke kuskusa betu ne mutatunga ba pomme au contraire ya ke baka makamu na betu ba mpashe na betu mpi ba susi na betu population samu na kunata yokuna ku na kususumu na jaka population na kuzaba nde ntangu ya ba parlementaire ba député ke kwe na kuna na kukutana nabo na congé ya bo kelil na yo bo poser ba problème na bo penza
bisalu ya leta kuluta makumi zole kena kusala na dibungwa Kalemi na Kizunga Tanga Nika. Diambu yai kele buka ntiku bakamaka na bilumbu makumi zole na nana na mvula mafunda makumi zole na zole ina tubaka tibi salu ya leta kaka iya ndele nda sala na dibungu ya ndilu ya Republika Demokratiki ya Kongo. Bisalu yai mingi na Kalemi kena kuyangisa bisalu ya bantu wa munkiti. Bantu wa disi ya Tanganyika metubati auke landila diambu inambote. Inki ya kusimba.
Namukana nsiku ya nkwaluyalu ya mambu ya mbongo. Ani kutoka tubati bisalu lenda salema na dibongo ya Kalemi ya kele tatu. DGDA ya office ya douane DGM yai kitalaka mambu wa minzieti mpe yina ya hygiene frontière na dikabu ya OCC yao lendaka sala na dibongo ya Kalemi bubu yai yamekuma na bisalu ya mingi mingi ya leta kira kusala na dibongo ya Kalemi ya kele bisalu kuluta makumi zole na mosi samu na bankwa mbongo metuba yina fona kubika bisalu ya leta kesala na dibongo ya Kalemi ya kele kukwamisa bankwa mbongo ane metuba bafona kuza vutukila kaka na bisalu iya ya leta fona sala na dibongo ya Kalemi.
Yame zibuka awa nambaza kifumu Kinshasa, table ronde samu na ndembama mpeto bosono ya Sud Kivu na lutwa disu ya société civile ya Kizunga ina. Kulandana na ntwa disi na bahau, kitini ya zole yae ya table ronde tavukisa bantu kama iya ya mutindu nyoso mekatuka na makanda nyoso ya kezingaka na Kizunga na bahau na kimvuka samu bab zaba inki ya kusala samu na ntombo sono pe ndembama ya Kizunga ya Sud Kivu. Betu kwenda sukisa na Kizunga lomami katuka bilumbu zole nde kimvuka ya bisadi ya bureau central la coordination Beseko na mkufi kumaka na kabinda. Ba ukele na lutuadisu ya professeur Joseph Nindu Kalala. Ba ukutana kakaka kilumbu ina na antuadisa Kizunga ya lomami. Kulandana na professeur Joseph Ngindu Kalala. Shiandi kele chef ya antene ya Beseko lomami. Ntsasa azetelo na bao kuna kele sambu. Ba uzibula antene ya Beseko kuna na bisalu ya manaka antombo sono ya ba territoire nkama mosi makumi ya na tanu. Ina tasalama na ba territoire tanu ya kele na Kizunga lomami. Awa mesuka bantangu bampagi ya luzulo betu bongi sakasamu na kupesa beno matondo mingi na beno nyoso tulaka makutu samu na kusatisa beto na kulanda yao betu mezo lila beno kulanda mbote ya manaka nyoso ya kaduka.